Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 10. aprila među ostalim možete čuti zašto država Srbija nijemo posmatra unutar mafijaška razračunavanja. Stevan Dojčinović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo.
Mi još uvijek imamo kriminalističku policiju koja je bez glave, da kažem. Znači, mi još uvijek nemamo osobu koja predvodi tu priču. Imamo policiju koja je u nekim konfliktima međusobnim.
Hoće li Crna Gora moći dalje koristiti euro kad u pregovorima otvori poglavlje o valuti? Pitali smo profesora Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, Mojmira Mraka.
Znate, šta god će se dogoditi, to će biti neki presedan. Ja mislim da će se sa tim definitivnim rešavanjem čekati do pred kraj pregovora.
Pred svake izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke pritišću ustanove na nova zapošljavanja. Tako je i u zdravstvu.
Prilikom svakih izbora svaki direktor je pod pritiskom da primi što više radnika, ne bi se obezbijedilo određeni broj glasova, preko tog stvarla atmosfera zapošljavanja, boljitka nekakvog, a onda nam se to posle obije o glavu.
Ko ima zanat u rukama radi po kućama, a porez ne plaća. Tako je i sa frizerima.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje?
Pa ja sam u centru.
No, naravno. Treniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz oblasti ustavnog i javnog prava ocijenili su da izuzimanje Sutorine iz sastava Crne Gore te njeno pripajanje Bosni i Hercegovini nema osnova u međunarodnom pravu. Osnov za identifikaciju granice između dvije države je Dejtonski sporazum i mišljenje međunarodne arbitražne takozvane Badinterove komisije. Sa reakcijama iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pitanje Sutorine već mjesecima zaokuplja bosansko-hercegovačku javnost. Njome se bave političari i akademska zajednica, a odnedavno i BH parlament. Iako je već 2 puta vraćanje ovog pograničnog pojasa Bosni i Hercegovini bilo na dnevnom redu te zakonodavne institucije, do konačnog rješenja se nije došlo, već je vruć krumpir dat na razmatranje parlamentarnoj komisiji. Ovo tijelo je zaključilo kako izuzimanje područja Sutorine iz sastava Crne Gore i njegovo pripajanje Bosni i Hercegovini nema osnova u međunarodnom pravu. Istodobno sudionici rasprave su podsjetili kako su osnov za identifikaciju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore Dejtonski sporazum i mišljenje Međunarodne arbitražne komisije za bivšu Jugoslaviju. Zamjenik predsjedatelja Komisije za granice Bosne i Hercegovine Željko Obradović.
Povijesne granice su irelevantne, ova dva dokumenta su temeljna za identifikaciju granične crte i na dan međunarodnog priznanja, što je samo mišljenje Badintera broj 3, Crna Gora je bila u posjedu Sutorine i samim time na taj dan zatečeno stanje je dirigiralo da je Sutorina sastavni dio Crne Gore.
Pitanje statusa Sutorine potpuno je podijelilo stručnjake u oblasti ustavnog i međunarodnog prava u Bosni i Hercegovini. Profesor ustavnog prava Nedim Ademović mišljenja je da Bosna i Hercegovina u ovom momentu nema dovoljno argumenata da se Sutorina pripoji Bosni i Hercegovini.
Čak i kada bi bilo argumenata koji bi u kolikoj tolikoj mjeri opravdavali eventualno pokretanje tog pitanja, da trenutna i unutrašnja, a i regionalna i europska slika, prilike, okolnosti, politika ne govore da bi to bio jedan mudar potez u ovom momentu s obzirom šta se sve trenutno dešava i u Bosni i Hercegovini, i u regiji, a i šire i s obzirom na neke tendencije praćenja tumačenja međunarodnog prava.
Stavovi iznijeti na sjednici Ustavno-pravne komisije državnog parlamenta razbjesnili su predstavnike građanske inicijative za povrat Sutorine u sastav Bosni i Hercegovini. Član inicijative i profesor međunarodnog prava Hasan Balić osporio je stručnost i kompetencije sudionika te rasprave.
Ovo nije nikakvo stručno mišljenje, nije ni naučno. To je mišljenje koje su došli ljudi iz opće kulture i koji misle da nije dobro baviti se pravom i pravnom strukom, jer navodno tim narušavamo odnose između dvije države.
Zajednički stav i jednih i drugih je da se o pitanju Sutorine može izjasniti Međunarodni sud pravde. Arbitraža nije moguća jer na to ne pristaje Crna Gora, dodaje Balić.
Treba ići na Međunarodni sud pravde. Prije nego što se ode na taj sud, treba Ministarstvo pravde, a ne mi, ili taj parlament koji se brine o državi, da zatraži savjetodavno pravno mišljenje koje izdaje Međunarodni sud pravde.
Protivnici ideje da Sutorina ostane u sastavu Crne Gore smatraju da treba preispitati odgovornost Komisije za granice Bosne i Hercegovine. O radu te komisije napravljeno je mnoštvo proceduralnih pogrešaka, kaže Suad Kurče Hajić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
O nacrtu praktično državne granice odlučivalo se je bez pravnog osnova. Ovo je osnov za poništenje u svakoj ozbiljnoj državi. Da ne postoji uopšte ovaj problem Sutorine. Pravni akt bi se svaki poništio zbog toga što nije ispunjen uslov.
Kome treba pripasti Sutorina, Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori, pitali smo jednu od mještanki ovog naselja.
Šta ja znam kome će to da pripane, ono će stađe i stalo. Ja ti kažem, neće ga ni od ni ovi ni oni. Ako godne se, pljuni mene.
Nakon dvije javne rasprave o statusu Sutorine, konačnu ocjenu o ovom pitanju daće Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Uoči opštinskih izbora lokalne vlasti prisiljavaju domove zdravlja da zapošljavaju nove snage, dok entitetska vlast u Bosni i Hercegovini to čini u bolnicama uoči parlamentarnih izbora. Zdravstveni radnici smatraju da se bez jasno utvrđenih standarda ovaj problem ne može riješiti. U resornom ministarstvu, na primjer Republike Srpske, kažu kako će sve biti riješeno nakon što budu usvojeni novi zakoni, prenosi iz Doboja Arnes Grbešić.
Iako zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prema fondovima penzionog i zdravstvenog osiguranja te raznim dobavljačima duguju desetine miliona eura, broj zaposlenih u domovima zdravlja i bolnicama zbog pritisaka predstavnika vlasti redovno se povećava uoči lokalnih i parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini. S druge strane, stranačko zapošljavanje opterećuje već otežano poslovanje zdravstvenih ustanova, kaže vlasnik jedne privatne ordinacije iz Doboja, dr. Duško Panzalović.
To važi i za ustanove u federaciji, nije to izuzetak nigdje. Prilikom svakih izbora, svaki direktor je pod pritiskom da primi što više radnika, ne bi se obezbijedilo određeni broj glasova, preko tog stvorila atmosfera zapošljavanja, boljitka nekakvog, a onda nam se to posle obije o glavu.
Predsjednik sindikata u Dobojskom domu zdravlja dr. Daniel Atija smatra da je potpuna neuređenost u oblasti zapošljavanja u javnim zdravstvenim ustanovama samo ogledalo cijelog bosansko-hercegovačkog društva.
Preveliko zapošljavanje nepotrebnog kadra, znači jednostavno reže i ona prava onih građana koji su zaista izdvajali neka sredstva da nešto dobiju, a jednostavno i one ljude koji rade požrtvovano, znači ne mogu jednostavno da se nagrade.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dr. Milan Latinović kaže da je u Bosni i Hercegovini broj zaposlenih ljekara u odnosu na broj stanovnika i u poređenju sa razvijenim zemljama u okruženju vrlo nizak.
Ono što posebno treba obratiti pažnju jeste nemedicinski radnici koji su značajnim brojem zaposleni u zdravstvenim ustanovama iz tih razloga što je to bila prilika da se ostvari određeno zapošljavanje.
Informacija koju je nedavno usvojila entitetska vlada da u zdravstvenim ustanovama prijem novih radnika i produženje ugovora na određeno vrijeme budu mogući samo uz odobrenje nadležnog ministarstva ne predstavlja trajno rješenje navedenih problema. Zdravstveni radnici iz Doboja kažu da će to biti moguće samo uz jasno definisanje standarda o broju zaposlenih u zdravstvu. Vlasnik privatne ordinacije iz Doboja, dr. Duško Vasić.
Ministarstvo treba da uredi to na svim nivoima, kako na najvišim, tako i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da to bude jedinstveno.
Dr. Daniel Atijas kaže da će ubrzo biti stečeni svi uslovi da se pitanje broja zaposlenih u jednoj zdravstvenoj ustanovi uredi prema stanju na terenu.
Trebamo da sačekamo samo rezultate popisa stanovništva. Bilo je govora da će to biti sredinom ove godine. Znači se u svakoj opštini otprilike više i manje koliko je to zaista ljudi. I onda jednostavno prema broju stanovnika da i pravimo znači normative i standarde kako to i u svijetu imamo.
Dr. Duško Panzalović.
Kriterijum jedan je izrada standarda i normativa za radna mjesta koja su nama potrebna u svim zdravstvenim ustanovama. Onda ćemo jasno znati šta je to nama potrebno u zdravstvu, koliko zdravstvenih, odnosno nemedicinskih radnika.
Pomoćnik entitetskog ministra zdravlja dr. Milan Latinović navodi da bi otvorena pitanja trebalo da budu riješena nakon usvajanja dopuna postojećih zakonskih rješenja.
Posle usvajanja zakona o izmjeni dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti obaveza ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da izradi podzakonske akte koji će se odnositi na ta pitanja.
Javnoj raspravi o novim zakonskim propisima u zdravstvu koja je održana u Doboju nisu prisustvovali direktori javnih zdravstvenih ustanova u ovom gradu. Prema podacima Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, u bolnicama i domovima zdravlja u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu uoči posljednjih izbora zaposleno je 800 novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost je u Srbiji posljednjih sedmica svjedokom razračunavanja po scenariju upamćenom iza najgorih godina u 90. prošloga stoljeća. Prije nešto više od mjesec dana u Novom Sadu likvidiran je osuđivani narkodiler Nenad Opačić. S njim je poginula i njegova supruga. Do danas nije saopšteno ko stoji iza te likvidacije. Ove sedmice ubijena je još jedna osoba koje mediji također označavaju kao narkodilera. Primjeri koji očigledno govore o brutalnom unutarmafijaškom razračunavanju koje država nijemo posmatra. Zbog čega je tako, pitanje je za Ljudmilu Cvetković.
Sačekuše se vraćaju na ulice. Poslednji primjer je ubistvo Jovice Radonjića, za kojeg beogradska štampa navodi da je poznat policiji po trgovanju narkoticima i da je osuđivan. Advokat i nekadašnji koministar policije Božo Prelević kaže da je očigledno reč o sukobu narkogrupa.
I one se bore za tržište i to manje više postoji u svim zemljama koje imaju značajno bolji sistem nego što smo mi. Ako se pogledate dalje kako stvari stoje, onda vi u stvari vidite da cena narkotika opet ne doseže do nekih velikih cena, dakle narkotika ima dovoljno, što nije dobro. Očigledno da ima veliki broj zavisnika jer je to jako, jako profitabilan posao i s druge strane opšta nestašica posla. Vam govori u prilog da vi za male pare možete ne samo da nađete raznosače, nego i egzekutore.
Prema pisanju beogradskih medija, ubijeni Jovica Radonjić nekada je pripadao novosadskoj kriminalnoj grupi Firma, koju je predvodio Miladin Suvojđić, poznatiji kao Đura Mutavi, koji je za zemunski klan rasturao narkotike na teritoriji Vojvodine. Navodi se da je Radonjić 2004. priznao da je bio jedan od pripadnika Firme, ali je tvrdio da je samo prepakivao heroin i vodio knjige. Ta kriminalna grupa bila je u sukobu sa Veterničkim klanom, na čijem čelu je bio Nenad Opačić, koji je sa suprugom u februaru ubijen u Novom Sadu. Pojedini mediji navode da je ubistvo Radonjića najverovatnije osveta Veterničkog klana za ubistvo Opačića. Također u februaru u Beogradu je ubijen Goran Radoman iz Crne Gore, koga je ovdašnja štampa povezala sa jednim od kotorskih narkoklanova. Analitičari su za to ubistvo navodili da je u pitanju sukob kriminalnih grupa koje deluju i u Srbiji i u Crnoj Gori. Uprkos tome, tada je ministar policije Nebojša Stefanović tvrdio da je više ubistava bilo 2006. i 2007. ali da su sadašnje izazvala veću pažnju medija.
Ukupna bezbednost građana u ovoj zemlji je dobra. Da li se dešavaju krivična dela? Da, dešavaju se krivična dela. Da li sam ja zadovoljan što ne možemo svako delo da sprečimo? Apsolutno nemoguće.
Rekao je tada Stefanović, koji se, podsjetimo, u novembru proslavio tvrdnjom da iza pokušaja ubistva tajkuna Milana Beka stoje amateri. Ako su atentatori bili nevešti, svakako to nisu u skrivanju, jer do danas o njima, barem javnost, nema nikakvih saznanja. Međutim, Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo iznosi utisak da država nema pravi odgovor na ulično krvoproliće.
Ta neka mafijaška ubistva su se vratila. Poslednjih godinu dana imamo niz različitih mafijaških sačekuša i ubistva, što znači da se neke uzbudljive stvari dešavaju u podzemlju, ali isto to znači da se oni osjećaju slobodno da takve stvari rade, da postoji velika šansa da se izvuku, da prođu nekažnjeno. Sa druge strane, ako pogledamo sam sistem koji treba da funkcioniše u Srbiji što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, vidimo da jednu tu veliku nefunkcionalnost. Naprimjer, mi još uvijek imamo kriminalističku policiju koja je bez glave, da kažem, znači mi još uvijek nemamo osobu koja predvodi tu priču. Mi imamo jednu policiju koja je u nekim konfliktima međusobnim.
Advokat Božo Prelević primećuje da država ne radi dovoljno u poslednjih 20-30 godina da bi sprečila, suzbila i smanjila broj kriminalnih narkogrupa. Treba nam jedan jači monitoring i veće prisustvo policije, navodi naš sagovornik. U suprotnom dodaje, građani će i dalje živeti u atmosferi 90-ih koja je obeležena i upečatljivim zbivanjima na beogradskom asfaltu.
Svako ubistvo faktički podsjeća na te 90. i ono što je jasno to je da tih ubistava ima previše. Naravno, svi se plaše tih sačekuša da se one ponovo ne vrate u Beograd i na neki način svakim ovim delom vama to deluje kao da je to upravo ono 90. S druge strane, opšta ekonomska kriza i sve ovo beznađe takođe podsjeća na 90.
S tom razlikom što je u to vreme država bila u savezničkom odnosu sa kriminalnim klanovima, čije je usluge koristila i u ratnim zonama. Danas je međutim ključno pitanje da li država samo posmatra šta se događa, a ako ne reaguje, zbog čega to ne čini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora sve sigurnija na evropskom putu, priprema se i za poglavlja koja se otvaraju tek 2017. godine. Ono sa rednim brojem 17, koje između ostalog tretira i unilateralno korištenje eura. Centralna banka Crne Gore očekuje da će pregovori o tome trajati 2 godine, da će euro i dalje ostati zvanično sredstvo plaćanja, a da će nakon ulaska u Evropsku uniju Crna Gora u najkraćem mogućem roku ispuniti sve obaveze za članstvo u eurozoni. O eurozoni generalno, ali i specifičnoj poziciji Crne Gore koja koristi valutu evropsku, a nije članica Evropske unije, sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Mojmirom Rakom razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Mrak, šta je zapravo eurozona? Kakve obaveze i prava idu sa članstvom u tom klubu?
Monetarna unija je, ja bih rekao ovako, najviši oblik regionalne ekonomske integracije i pošto je najviši u tom smislu po karakteristikama, tu su i dosta snažne obaveze ako želi ta koja je išla u monetarnu uniju da to uniju drži u dobroj kondiciji.
Zašto još uvijek postoji značajan broj članica Evropske unije koje nisu u eurozoni? Da li je to zbog toga što radije koriste nacionalne valute ili ne mogu da ispune uslove koji su neophodni za uvođenje eura?
Pa ja mislim da je to kombinacija oba dva. Kao što se zna, za formalni ulazak u eurozonu zemlja treba da ispuni ovih 5 poznatih maastrichtskih kriterijuma, od fiskalnih, monetarnih i jednog i kursnog. Jasno, ispunjavanje tih kriterija nije baš jednostavno. Ja se sjećam kad je Slovenija ulazila, u ono vreme je ulazila i jedna od ovih baltskih zemalja i ona u ono vreme jednog od tih kriterija nije ispunila i tada nije ušla. Ona je ušla onda kasnije, sada pre godinu ili dve. Tako da da, to je jedan deo. A drugi deo jeste da sigurno ova kriza do koje je došlo dovela je do toga da su zemlje koje su članice eurozone i suočene sa mehanizmima rešavanja drugih zemalja, tako da to donosi sa sobom i određene troškove. Tako da ja mislim ove zemlje koje su članice EU-a, a nisu još u eurozoni, u toj situaciji sigurno imaju i to na umu i taj svoj ulazak u eurozonu odgađaju. Pri čemu je treba biti jasan, postoji dve zemlje koje nemaju formalne obaveze da se uključe u eurozonu, jer su to ispregovarale već za vreme Maastrichtskog ugovora, to je Velika Britanija i Danska.
Crna Gora kao zvanično sredstvo plaćanja koristi euro, ali nije članica eurozone, što je rezultat prećutne dozvole Evropske unije u jednom posebnom političkom trenutku. Istovremeno, Crna Gora je u procesu pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, pa je sasvim izvjesno da će pitanje eura svakako biti postavljeno. Šta u tom smislu treba očekivati? Da li će se po vašem mišljenju insistirati na ukidanju eura i uvođenju nacionalne valute do nekog budućeg članstva u Evropskoj uniji i ispunjavanja svih uslova, ili će se ipak naći način da euro ostane u Crnoj Gori kao zvanično sredstvo plaćanja uz određene uslove?
Znate, šta god će se dogoditi, to će biti neki presedan. Jer tačno je što ste rekli, ne, euro je uveden u u Crnoj Gori u jednoj specifičnoj situaciji još pre uvođenja eura, kada se prešlo ne tada na marku, pa onda kroz marku na euro. Tako da je Europska unija, tu nema nekog presedana na koji bi se mogla zakačiti, da kažem to tako, i rešavati taj problem. Ja mislim, kako stvari izgleda, ja mislim da će se sa tim definitivnim rešavanjem čekati do pred kraj pregovora, pri čemu ja mislim da je svima jasno da ako bi se na neki način od Crne Gore tražilo da izađe iz euro, iz eurozone, i onda ide sa tim normalnim putom uključivanja, da bi to moglo imati vrlo negativne posljedice na ekonomiju Crne Gore. Tako da ja se nadam da će se tu naći neko drugo rješenje, ali moje mišljenje je definitivno da će to drugo rješenje biti zavisno od toga kakva će biti makroekonomska kondicija Crne Gore u ono vreme. Ne? Mnogo lakši će biti pregovori Crne Gore oko toga kako na dugi rok formalizovati taj njezin status u eurozoni, ako će biti javnofinansijska pozicija Crne Gore stabilna, a te pregovori će biti mnogo, mnogo teži po mom mišljenju ako će biti tu nekih većih problema, jer onda jasno ne bi se željelo da se prihvaća neka zemlja koja donosi sa sobom neke veće probleme. To ne zbog toga da bi Crna Gora kao dosta mala zemlja mogla imati neki veliki uticaj na kretanje u eurozoni kao cjelini, nego više zbog nekog presedana za možda sutra neki drugi veći primjer.
Čuli ste profesora Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Mojmira Mraka, s kojim je razgovarao Esad Krcić. U vremenima krize ljudi se snalaze na različite načine. U nizu majstora i zanatlija, što su oduvijek radili po kućama, sada su frizeri i kozmetičari. Oglašavaju se u novinama, na internetu, ali i na ulazima u stambene zgrade. I dok oni dolaze po pozivu, naša reporterka Lela Šćepanović se zapitala: je li posao legalan, plaća li se porez, te šta država čini da ove ljude zaštiti?
Prilikom anonimnog telefonskog razgovora saznali smo da možete imati sređenu frizuru u udobnosti vašeg doma za samo 2 eura, a ukoliko planirate odlazak na večeru ili neku proslavu, a taj događaj zahtijeva svečanu frizuru, dovoljno je samo da okrenete jedan od dostupnih telefonskih brojeva u oglasnom prostoru dnevnih novina i dogovorite frizerski tretman.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Peniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
I jel mi treba nešto od pribora ili vi donosite svoj pribor?
Ne, sve imam ja. Pa najbolje bi bilo dan prije ili na uveče da se dogovorimo za sutri dan, jer ja radim još neke poslove.
Ukoliko pak planirate izlazak, a nokti vam i ne izgledaju baš reprezentativno, pozovite broj i izdvojite od 5 do 13 eura za ovu vrstu usluge.
Jel radite vi na dogradnju noktiju?
Da.
Dolazite kući ili?
Ne, kod mene. Za Gorić, blizu kapele, 300 metara tom ulicom.
I koliko je na dogradnja?
7 eura. I gel nam prirodne je 5.
Izlivanje?
13. Kad se odlučite kad bi vam odgovaralo, pa ćemo se dogovoriti.
Jel radite još nešto od tih kozmetičkih usluga ili samo nokti?
I depilaciju.
Iz tržišne inspekcije, koja je nadležna da kontroliše ovakav način rada, kažu da su svjesni razmjera ovog problema po broju prijava koje su primili za različite vrste djelatnosti koje građani obavljaju nelegalno u stanu ili kući, ali su, kažu inspektori, kada prime prijavu nemoćni, prvenstveno zbog zahtjevne pravne procedure. PR uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Iva Čukić-Šoškić objašnjava.
Uprava za inspekcijske poslove do sada je dobila određeni broj prijava koje se odnose na obavljanje djelatnosti u stanu. Međutim, zbog ustavnog načela nepovredivosti stana, inspektor nema ovlaštenja da kontroliše vršenje bilo koje djelatnosti u stanovima građana bez odgovarajućih sudskih naloga.
A kako reaguju oni koji se na tržištu suočavaju sa nelegalnom i nelojalnom konkurencijom i u uslovima ekonomske krize posluju, a legalno izmirujući obaveze prema državi, pritom i zapošljavaju radnike? Potpredsjednik Udruženja frizera Crne Gore i vlasnik 3 frizerska salona, koji zapošljava 50 radnika, Zoran Vukčević, kaže da bi država morala da stane na put onima koji nelegalno rade, jer zbog takvog načina rada oni koji uredno plaćaju obaveze prema državi i radnicima zatvaraju svoje salone.
odlasci po kuća, po stanova, ne znam sam kako bih to nazvao, to sve smeta nama koji smo legalni, koji smo u tokovima, koji zapošljavamo jednoga ili do 50-60 radnika, normalno da nam sve to smeta i da ovu državu vodi u neki, da kažem, propast, da svi razmišljamo da idemo svi u slobodne strelce, da ne plaćamo nikome nikakve ni osiguranja, ni usluge, ni poreze. Eto je da napelna ovu državu, ako je da otvori malo oči, pogleda okolo sebe i da dovede, možda su to neki, da kažem, ajde navijači, partijski ili ne, koji imaju slobode da mogu da rade nelegalno. Ja i mojih 50 radnika stvarno ne možemo, moramo sve doprinose ovoga svijeta da platimo našoj državi i nije mi žao kad bi se drugi, bar 50% njih pridržavali koji se bave ovim mojim zanadom.
Za razliku od frizera, predsjednica Udruženja kozmetičara Crne Gore sa 30-godišnjim iskustvom i vlasnica kozmetičke kompanije Charm, Olga Nikčević, ima razumijevanja za koleginice, jer ih je, kaže, uglavnom nužda natirala na to. Ona smatra da je potrebno da im država putem kredita pomogne da pokrenu sopstveni biznis.
Da rade kod raznih poslodavaca, za to dobijaju procenat koji je minimalan i odlučuju se da rade kod kuće jer im se bolje isplati. Naravno da se ne slažem da se taj porez, ali mislim da bi ih trebalo pomoć da krenu u sopstveni biznis.
Olga Nikčević napominje da možda nije prava sagovornica na temu nelojalne konkurencije jer je vlasnica licencirane škole za kozmetičarke, ali smatra da iskusni kozmetičari imaju svoju klijentelu.
Svojim radom i trudom se pobrinemo da je zadržimo, a ne mislim da je nešto od presudnog značaja. Ipak kvalitet i ono što neko zna da radi dođe do izražaja, bilo on prijavljen ili ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Veliki je petak za pravoslavce, gdje se tradicionalno šaraju jaja. Radmila Tucović iz Gostilja, rekla je našoj Novki Ilić, da je ofarbala 100 jaja za svoje unuke, praunuke, kćerke i snahe.
Ovaj posao domaćice počnu raditi od jutra. Baka Radmila Tucović iz zlatiborskog sela Gostilja pripremila je jutro 100 jaja i sve će ih ukrasiti, zatim farbati u lukovini. U nedjelju za Uskrs dolaze gosti pa treba imati dosta farbanih jaja. Sve je kod ove domaćice prirodno i ukrasi za šaranje jaja i boja.
Bojim 100 komada, imam 6 unučadi, 5 praunučadi, zetove, čerke, snaje. Jaja šaram sa travkama, liščicama, od eteljne, sa cveća raznoga. U lukovini bojim da stavim od retki džak od paprike, od tako, i onda to vežem, kada stegnem i šaram, i onda poslije kad i šaram sve, onda uzem te bojim u lukovinu.
Veliki problem domaćicama jeste kako ofarbati jaja, a da ne popucaju.
Stavljam 2 kašike sirćeta, soli, a lukovinu prvo iskuvam pre toga i to stavim i stavljam jaja tu, kad se jaja skuvaju, ja onda vadim jaja, sečem makazama i skidam ih, izvršim od malo vode, onda uzmem ulja i uzmem krpicu i namažem uljem da se tako jaja sijaju bolje.
Prvo jaje koje se ofarba izdvaja se, ono je čuvar kuće i porodice i ostavlja se do sljedećeg Uskrsa.
Te godinu dana bude čuvar kuće i onda kad bude na Vaskrs izutra ja njega ili zakopam pod kalem ili negdje ga stavim, a drugo stavim zbog omladine, zbog zdravlja i zbog svega.
Radmila danas ima 79 godina, ali se seća vremena kada su jaja šarana perom i rastopljenim voskom.
Pero nekadašnjeno staro, što se pisalo, što se makalo mastilo, rastope voska, pa sa onim perom uzmu i sve nacrtaju i cveće i imena, dece, unučadi, praunučadi.
Na kraju Radmila nam kaže, zadovoljstvo joj je farbanje jaja i to je najvažniji posao za Uskrs. Uz farbana jaja doći će i malo svečaniji ručak, ali prvo će se na uskršnje jutro poslužiti jajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.